Slušate radio Slobodna Evropa, ovo je program za Crnu Goru. Pred mikrofonom je Dimitrije Jovičević.
Iz Praškog studija želi vam dobar dan, poštovani slušaoci. 10. dan oktobra, petak, obilježavaju sljedeće vijesti. Sud u Nikoziji naredio blokiranje računa podgoričkom kombinatu aluminijuma, stečajni upravnik Perišić bi na Kipru mogao biti uhapšen. U Bosni i Hercegovini od ponoći tišina uoči nedjeljnih parlamentarnih izbora. Nobelova nagrada za mir pakistanskoj djevojčici Malali Yousafzai i indijskom borcu za prava djeteta Kailashu Satyarthiu. Virus Ebole ukorijenio se u zapadnoj Africi i epidemija se ubrzava, upozorila Svjetska zdravstvena organizacija. U emisiji između ostalog poslušajte kako je na vijest da je najmlađa dobitnica Nobelove nagrade za mir reagovala pakistanska djevojčica Malala Yousafzai, koju su talibani pokušali da ubiju.
U prvim reakcijama Malala je kazala kako je to veliki podsticaj, ali da njen cilj nisu nagrade, nego postizanje mira i ostvarivanje mogućnosti da svako dijete može ići u školu.
U pričama iz Crne Gore između ostalo govorimo o sve žešćem sukobu unutar crnogorske jezičke škole između onih koji su za jotovanu i nejotovanu varijantu. Istoričar Boban Batričević u tome vidi jasnu pozadinu.
Glavna partija na vlasti u Crnoj Gori, Demokratska partija socijalista, ali i ostale političke partije, zbog nepostojanja jasne strategije kako da državu izvuku iz finansijskog pakla, sve više naginju u desničarskoj retorici, što automatski podgrijava atomizaciju i getoizaciju Crne Gore.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Ovogodišnji briselski izvještaj o napretku oslonjen je na rastegljive konstatacije i nategnute činjenice. Veselo uočava da Crna Gora pomalo napreduje, podosta stagnira, a nesumnjivo nazaduje, ocijenili su u Pravednoj Crnoj Gori. Sve u svemu, DPS i njegovi sateliti mirno mogu i dalje da prodaju maglu o temeljitim reformama, dok razjedinjena opozicija može i dalje da drži vašarske proevropske govore protiv NATO-a. Brisel će spokojno nastaviti da piše foliranske izvještaje, jer odlično zna da ovakva Crna Gora i njeno okruženje dugoročno Evropskoj uniji nisu potrebni, zaključili su u Pravednoj. Okružni sud u Nikoziji donio je naredbu da se podgoričkom kombinatu aluminijuma blokiraju svi bankarski računi do donošenja konačne presude u sporu koji je protiv Kapa pokrenula M Plus grupa, čiji je vlasnik ruski biznismen Oleg Deripaska. Ukoliko naredba ne bude odmah izvršena, stečajni upravnik Veselin Perišić bi ishodno kiparskom zakonu mogao biti priveden. Iz regiona. U Bosni i Hercegovini danas je posljednji dan predizborne kampanje za opšte izbore koji se održavaju u nedjelju. Građani će birati predsjedništvo Bosni i Hercegovine, predstavnički dom parlamenta BiH, predstavnički dom parlamenta Federacije BiH, predsjednika i potpredsjednike Republike Srpske, Skupštinu Republike Srpske i Skupštine kantona u Federaciji BiH. Veoma mala je vjerovatnost da je Britanac koji je juče umro na infektivnoj klinici u Skoplju bio inficiran virusom ebole, ali treba sačekati s jutrašnje laboratorijske nalaze iz Njemačke, prenosi nam iz Skoplja Blagoja Kuzmanovski.
Ovo je saopštila na današnjoj preskonferenciji Jovanka Kostovska iz Komisije za zarazne bolesti u Ministarstvu zdravlja. Ona je rekla da se 25 osoba nalaze u karantinu u hotelu gdje je boravio britanski državljanin, kao i 10 ljudi u infektivnoj klinici koji su imali nekakav kontakt sa Britancem. Za sada još nije prijavljen ni jedan drugi slučaj sa sličnim simptomima, a i čovjek koji je boravio u istom hotelu sa pokojnim Britancem nema takve simptome.
A Svjetska zdravstvena organizacija upozorila je da se virus ebole ukorijenio u prijestolnicama tri najpogođenije zapadnoafričke zemlje i da se epidemija ubrzava. Gvineja, Liberija i Sierra Leone apeluju na veću pomoć u borbi sa virusom koji je usmrtio 3860 ljudi, od čega 200 zdravstvenih radnika. Ostale vijesti iz svijeta, koalicija predvođena američkom vojskom pojačala je vazdušne napade na položaje ekstremista Islamske države u gradu Kobane na sirijsko-turskoj granici. Istovremeno na ulicama grada vode se borbe između kurdskih snaga i džihadista. Vlasti Meksika pronašle su još sakrivenih grobnica u kojima se nalaze ugljenisana ljudska tijela na lokaciji u nemirnom jugozapadu zemlje, gdje zvaničnici strahuju da su nestale studente masakrirali policija i bande. Državni tužilac rekao je da motiv iza očiglednog masakra desetina studenata i nastavnika koji su nestali nakon sukoba sa policijom u Iguali još nije poznat. I još jedna informacija, sjevernokorejski vođa Kim Jong-un nije se pojavio na današnjoj proslavi 69. godišnjice osnivanja vladajuće komunističke partije, što ponovo pokreće spekulacije o njegovom zdravlju. Ime Kim Jong-una nije bilo na spisku zvaničnika koji su u Pjongjangu odali poštu njegovom ocu i djedi Kim Jong-ilu i Kim Il-sungu. Sjevernokorejski vođa u javnosti nije viđen još od 3. septembra i disidentska organizacija Solidarnost sjevernokorejskih intelektualaca uvjerena je da u Pjongjangu u ovom trenutku glavnu riječ vodi UN-ova 26-godišnja sestra Kim Jong-jong.
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
Vijest dana stigla je iz Osla. Pakistanska tinejdžerka Malala Yousafzai, borac za dječja prava iz Indije, Kailash Satyarthi, dijele ovogodišnju nagradu za mir. Norveški komitet za dodjelu objasnio je da je nagrade vrijedna njihova borba za suzbijanje patnje djece i mladih ljudi koji imaju pravo na obrazovanje. Slušamo Sabinu Čabaradić.
Torbjørn Jagland danas u Nobelovom institutu u Oslu. Norveški komitet odlučio je ovogodišnju nagradu za mir dodijeliti Kailashu Satyarthiju i Malali Yousafzai za njihovu borbu za prava djece i posebno pravo na školovanje. Djeca se moraju obrazovati, a ne biti finansijski iskorištavana. Malala je djevojčica koju su talibani prije 2 godine pokušali ubiti jer je zagovarala pravo djevojčica na obrazovanje. Danas kao 16-godišnja tinejdžerica, najmlađa je dobitnica Nobelove nagrade za mir ikada, te 16. žena koja je nosilac ovog prestižnog priznanja. U prvim reakcijama Malala je kazala kako je to veliki podsticaj, ali da njen cilj nisu nagrade, nego postizanje mira i ostvarivanje mogućnosti da svako dijete može ići u školu. Otkad je pogođena u glavu u oktobru 2012. godine, ova hrabra Pakistanka nije prestala djelovati. Iako su talibani nastavili prijetiti, ona nije odustajala od promocije potrebe da sva djeca budu školovana. Torbjørn Jagland.
Despite her youth, Malala Yousafzai.
Usprko svojoj mladosti, Malala već nekoliko godina vodi bitku za prava djevojčica i pokazuje kako i djeca, mladi ljudi, mogu učestvovati u popravljanju svoje situacije. A ona je to uradila u užasno opasnim okolnostima. Kroz herojske patnje postala je glavni portparol za prava ženske djece na obrazovanje. Kailash Satyarthi, indijski aktivista za prava djece, rođen 1954. godine. Uključen je u međunarodnu mrežu boraca za dječja prava, posebno prava na obrazovanje. No njegov najjači adut i cilj jeste borba za sprječavanje ekonomskog ropstva djece. U svojim nastupima i djelovanju širom svijeta, Satyarthi ukazuje na raširenu pojavu iskorištavanja djece kao radnog groblja, koje se plaća slabo ili nikako, a na temelju čijeg rada velike kompanije ostvaruju ogroman profit. Predsjednik Nobelovog komiteta Torbjørn Jagland u obrazloženju za dodjelu nagrade danas je kazao:
"Showing great personal courage,
pokazavši ogromnu ličnu hrabrost, Kailash Satyarthi, slijedeći Gandijevu tradiciju, organizovao je brojne mirne proteste na kojima je ukazivao na surovu eksploataciju djece zbog finansijske dobiti. On je doprinio međunarodnoj svijesti o potrebi poštivanja konvencije o dječjim pravima."
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru.
I prelazimo na crnogorsku političku scenu. Da li uspostavljanje vladavine prava u Crnoj Gori zavisi od evropskih investicija, kako je juče utvrdio premijer Milo Đukanović, ili je zapravo obrnuto da bez vladavine prava nema ni ambijenta za njihovo privlačenje? Odgovore na to pitanje potražio je naš Predrag Tomović.
Evropska komisija u kontinuitetu ukazuje na manjak mjerljivih rezultata crnogorskih institucija u borbi protiv organizovanog kriminala i korupcije i posebno ukazuje na problem vladavine prava. Do danas u tom pogledu nije su ostvareni neki značajniji rezultati, a na to je ukazao i posljednji izvještaj Evropske komisije, u kojem se u jednom dijelu između ostalog navodi i podatak da u Crnoj Gori do danas nije donesena niti jedna presuda za korupciju na visokom nivou. Za premijera Mila Đukanovića nije su problem institucije, već to što nedostaje novac da se stvori ambijent u kojem bi one bile efikasnije u provođenju vladavine prava. Izdašnije investicije iz Evropske unije preduslov su za vladavinu prava i razvoj demokratije ne samo u Crnoj Gori, nego i u drugim državama regiona, poručio je Đukanović.
Vjerujem dakle da je Evropska unija u pravu kada insistira na tome da države ovog regiona moraju ispuniti sve kriterije u pogledu vladavine prava, poštovanja ljudskih prava, demokratskog razvoja naših društava, ali vjerujem jednako tako da će Evropska komisija i zemlje članice pravilno razumjeti apel koji dolazi sa svih adresa iz regiona, počev od Crne Gore, da Evropska unija mora uložiti dodatne napore, kreirati dodatni jedan izdašniji investicioni okvir.
Stav da od evropskih investicija zavisi vladavina prava potpuno je neutemeljen, kaže za Radio Slobodna Evropa poslanica pozitivne Crne Gore Azra Jasavić.
Upravo je obrnuto. Od vladavine prava, od pravne sigurnosti zavisi i razvoj ekonomije u ovoj zemlji. Ukoliko nemamo vladavinu prava, nemamo sigurne i stabilne investicije domaće i strane. Ako nemamo stabilne investicije domaće i strane, nemamo nova radna mjesta. Ako nemamo nova radna mjesta, imamo nezaposlenost i beskrajno siromaštvo stanovništva, a to znači da sa gladnim stomakom je lako manipulisati. Onog momenta kada uspostavimo punu vladavinu prava, neće niko moći da se ugrađuje na račun prodaje ili bilo čega što su državni resursi u ovoj zemlji, a to posljedično će značiti da u ovoj zemlji od 650.000 ljudi neće biti ni jednog gladnog čovjeka niti djeteta.
U vladajućoj DPS saglasni su s ocjenama premijera da bez evropskih investicija nema napretka u svim oblastima društva, pa ni u vladavini prava. Funkcioner DPS-a Zoran Jelić.
Veći životni standard, veći broj radnih mjesta, da tako kažem, izdašnija socijalna davanja prema ranjivim kategorijama svakako donose stabilnost u bilo kojoj zemlji Evropske unije ili regiona. Kao što znate, kapital u Crnoj Gori je dosta deficitaran, dosta je skup, tako da bismo kroz evropske fondove mogli da kvalitetnije napravimo nova radna mjesta i kompletan, da tako kažem, ekonomski ambijent koji će utjecati na kompletan standard stanovništva, a sa samim tim i na zadovoljstvo svih građana Crne Gore.
Iz Demokratskog fronta poručuju da su tranzicioni procesi u zemljama širom svijeta pokazali da je pravna država preduslov za privlačenje investicija. Nebojša Medović tvrdi da je crnogorska vlast dobila toliko novca od međunarodne zajednice da je do sada mogla da je htjela da uspostavi vladavinu prava.
Tu se sigurno radi o više stotina miliona eura i očigledno da ništa to nije dalo rezultate i da nedostatak političke volje od strane vladajuće strukture da implementiraju u stvari te zakone jeste ključni razlog zbog čega Crna Gora i danas svih ovih godina posle političkih promjena i posle obnavljanja nezavisnosti u stvari ima sve gore i gore rezultate i trpi sve žešće i žešće kritike od strane i Evropske unije, ali i nekih razvijenih demokratskih zemalja svijeta.
Crnogorski premijer Đukanović je nakon objavljivanja posljednjeg izvještaja Evropske komisije o napretku Crne Gore rekao da je izvještaj evidentirao napredak u ispunjavanju ekonomskih i političkih kriterijuma i u pogledu sposobnosti države da realizuje obaveze predviđene pregovaračkim poglavljima. A ovako je komentarisao mogućnost da u jednom trenutku Evropska unija prekine pregovore ukoliko Crna Gora ne bude ispunjavala uslove.
Dakle, Evropska komisija kao jedan od partnera uvijek ima taj mehanizam da odustane od pregovora ukoliko vidi da jedna zemlja kandidat ne ide dovoljno dobro. Također, zemlja kandidat ima pravo, kao što je to Island uradio, da kaže, izvinite, meni se više ovo društvo ne dopada.
Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Predrag Tomović.
Radio Slobodna Evropa vas nikada nije izneverila. Proverite zašto.
slobodnaevropa.org.
U međuvremenu polemika oko jezika u Crnoj Gori dostiže vrhunac. Nakon dugogodišnjih tenzija oko naziva jezika između srpskog i crnogorskog bloka, eskalirao je i sukob unutar crnogorske jezičke škole, koji za posljedicu ima otvaranje dva fakulteta, jedan koji funkcioniše u sklopu državnog univerziteta i drugi koji je nedavno osnovala vlada. Time se bavio Petar Komnić.
Odluka vlade da na Cetinju osnuje fakultet za crnogorski jezik i književnost, iako studijski program za crnogorski jezik već postoji na Filozofskom fakultetu u Nikšiću, pojedinci sa tog fakulteta ukarakterisali su kao nastavak nenaučne i, citiram, nacističke jezičke politike grupe lingvista i političara koji su se zalagali za uvođenje novih slova š i ž i isključivu primjenu jotovane varijante crnogorskog jezika. Savjet za standardizaciju jezika se, podsjetimo, prije 5 godina raspao i nije uspio da dođe do jedinstvenog rješenja, iako se niko od članova nije protivio samom činu preimenovanja jezika u crnogorski. U opticaju su ostale dvije varijante crnogorskoj, koji je u službenoj upotrebi i koji sada ima 32 grafema, a koje imaju ravnopravan tretman. Jotovana, koja primjera radi, glasi djed sjutra ženica i nejotovana djed sjutra zjenica. Nepomirljivo stavova profesora sa Filozofskog fakulteta koji forsiraju nejotovanu varijantu sa dijelom naučne zajednice koja su u postupku standardizacije zalagala za jotovanu, bila je evidentna i tokom sinoćnjeg duela na televiziji Vijesti između profesorice crnogorske književnosti iz Nikšića Tatjane Bečanović i dekana Cetinskog fakulteta koji je osnovala vlada, Adnana Čirgića.
Mislim da je usvojena samo jedna varijanta, evo recimo nejotovana, da bismo apsolutno zanemarili onu autohtonu crnogorsku varijantu. Ta autohtoni jezički oblici su jezički oblici koji su se razvili i formirali na određenom tlu. Jekavsko jotovanje, odavno je to poznato svima, epicentar ima ovdje, u Crnoj Gori.
Ja znam šta je struka i znam šta je profesija. Kako ću razgovarati s nekim ko čak ne zna ni šta je autohtonost, koji ima svoju verziju autohtonosti, a 5 godina oni pokušaju da učeraju ovu ekstremnu varijantu. Crnogorski prosvetni sistem to odbacuje, crnogorsko društvo to odbacuje, premijer čak to odbacuje. Dakle, vi vidite u suštini da se društvo od toga brani.
Opozicijani poslanik i profesorica univerziteta Branka Bošnjak kaže da ovaj problem ima nesagledive posljedice.
Nepomirljivi stavovi i stručna javnost vezana za jotovanu, nejotovanu formu crnogorskog jezika su pokazali nešto što je vrlo opasno za buduće generacije, za djecu koja treba sutra da se obrazuju i vjerovatno za zbunjeni nastavni kadar koji nije siguran šta treba da radi, jer imamo s jedne strane one koji, da kažem, nekom vrstom jezičkog nasilja pokušaju da budu isključivi i da postoji tu samo ta jotovana forma, onda imate sa druge strane oni koji su u rovovima i zalažu se samo za nejotovanu formu. Mislim da bi država, odnosno savjet i ministarstvo obrazovanja, koje je u neku ruku pokazalo nesposobnost ili ti pristrasnost na jednoj strani, trebalo je da shvati ovaj problem kao vrlo važan, zato što to može imati velike posljedice sutra po djecu. Mislim da je već u obrazovnom sistemu velika konfuzija i problem, ali posljedice kasnije kad izađu sve te generacije bit će vrlo značajne.
Trenutna pocijepanost i šizofrenost crnogorskog duha direktna je posljedica nesmjenjivosti političkih elita u zadnjih četvrt vijeka, smatra istoričar Boban Batričević. On kaže da se crnogorsko društvo nalazi u pritvoru političkih partija, jer njihov interes drži građane kao taoce koji se posmatraju kao glasačko tkivo, a ne kao slobodne individue.
Crna Gora je zemlja dualizma. Ako banalno stratifikujemo naše društvo, vidjet ćemo da u Crnoj Gori postoje dvije pravoslavne crkve, dvije struje unutar islamske zajednice, dva islamska naroda, dva crnogorska jezika, dvije albanske vjerske rasute opcije i tako u nedogled.
Batričević smatra da vlast opstaje na podjelama.
To društvo je više raskomadano i masakrirano, oni će lakše se održavati u životu. A slijepi i zavedeni građani u takvim uslovima gube orijentir. Ukoliko ova razmatranja uvedemo i ekonomski moment koji je katastrofalan po srednju i nižu klasu u Crnoj Gori, vidjet ćemo da glavna partija na vlasti u Crnoj Gori, Demokratska partija socijalista, ali i ostale političke partije, zbog nepostojanja jasne strategije kako da državu izvuku iz finansijskog pakla, sve više naginju u desničarskoj retorici, što automatski podgrijava atomizaciju i getoizaciju Crne Gore.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Petar Komnenić.
slobodnaevropa.org
budite online s radijom Slobodna Evropa.
Ukoliko protiv njega bude pokrenut krivični postupak zbog nereda ispred vlade tokom štrajka radnika Nikšićkog metalca, poslanik Demokratskog fronta Janko Vučinić saopštio je da se neće pozivati na imunitet. On je ispred novinara utvrdio kako nedavno ispred zgrade vlade nije bilo nasilja.
Sve da hoću, ja ne mogu se odreći od imuniteta. Mislim da za ono što se desilo ispred zgrade vlade da nije nikakva moja krivica, niti ono što me optužuje da sam bio nasilnik i da nemam nikakve bojazni od toga što će mi se suditi i šta će biti. Ono što je urađeno ispred zgrade vlade, ono je urađeno zbog toga što su bili u pitanju ljudski životi. Bilo je pitanje trenutka kad može neko od onih radnika koji su bili u onakvom radikalnom štrajku glađu da ukonča svoj život. I zbog toga smo uradili to na onakav način. Mislim da onamo nije bilo nikakvog nasilja. Ja gotovo gandijevskom metodom mi smo krenuli prema zgradi vlade i tražili ništa drugo nego da štrajkački odbor bude primljen od strane predstavnika vlade i premijera, jer mjesec dana su oni bili tamo da niko na njih iz zgrade vlade nije okrenuo glavu.
Poslanik Demokratskog fronta, bivši sindikalni aktivista Janko Vučinić. A pošto je Kiparski sud zabranio prodaju imovine Podgoričkog kombinata aluminijuma pod prijetnjom hapšenja stečajnog upravnika Kapa Veselina Perišića, interese kombinata će u Nikozi zastupati pravni zastupnici, a sam stečajni upravnik neće ići na Kipar. To nam prenosi Esad Krcić.
Okružni sud u Nikozi je naložio blokadu svih bankarskih računa Podgoričkog kombinata aluminijuma da ne bi došlo do otuđivanja imovine Kapa do konačne presude, odnosno izdavanja novog naloga. U opoziciji smatraju da ovu informaciju treba ozbiljno shvatiti. Milutin Đukanović, Demokratski front.
Jedino vlada Crna Gora je smatra da je to legalan posao s privatizacijom kombinata aluminijuma Podgorica. Međutim, sudovi nezavisni, sudovi demokratskih država sasvim imaju drugo mišljenje. Kipar je članica Evropske unije. Mislimo da njihovi sudovi su vrlo ozbiljni i sa tradicijom i da je to u suštini najbolji odgovor šta se radi u Crnoj Gori. Imamo nevjerojatnu situaciju da stečajni upravnik ne smije da ode u Kipar, jer se boji da će biti uhapšen.
Naredba suda iz Nikozije donijeta je na zahtjev advokata N plus grupe ruskog oligarha Olega Deripaske. Naredbu suda iz Nikozije Podgoričkom privrednom sudu su dostavili advokati također Deripaskine centralnoevropske aluminijumske kompanije, navodno zbog hitnosti u rješavanju postupka, a ne preko Ministarstva pravde. Ukoliko naredba ne bude odmah izvršena, stečajni upravnik Kapa Veselin Perišić bi shodno kiparskom zakonu mogao biti priveden, a i sam Perišić u međuvremenu izjavio da on neće ići na suđenje u Nikoziju, već tim pravnika. Advokat Aleksandar Đurišić kaže da su nadležnosti nekog suda isključivo u granicama njegove države.
Osnovno je pravilo da presude i odluke domaćih sudova važe u odnosnoj zemlji, odnosno onaj kojeg je donijela. Evropa do duše ima i pošto je daleko u tom pravcu, dakle da bi takva odluka imala takve konsekvence koje se najavljuju u medijima, neophodno je da bude podnešena crnogorskom nadležnom sudu na priznanje. Onog momenta kad je priznata ta strana sudska odluka, onda ona u domaćem pravosuđu ima karakter domaće odluke i u tom slučaju morao bi da postupa onaj ko vodi kombinat u tom smislu, ali kao posljedica znači priznate strane odluke od strane domaćeg suda koja bi time postala i imala karakter i sve implikacije domaće sudske presude. Do tada ovakva najava je samo neko blefiranje.
Po međunarodnim standardima za bilo čiji dug se ne može odgovarati zatvorskom kaznom, kaže advokat Aleksandar Đurišić.
Mnoge države dovijaju se na razne načine kako bi naplatili dugovanja, pa imaju rezervna djela u krivičnim zakonodavstvima, kao što su recimo i kod nas neizvršenje sudske odluke. To je ono na što vjerovatno misle kod prezentovanja u medijima, a do duše u suštini nekakav konačan sud i nekakvu možda i precizniju elaboraciju ili informaciju tim povodom može se dati ipak kada se te odluke objave i kada se potpuno i vide onako formalno.
Funkcioner opozicionog Demokratskog fronta Milutin Đukanović kaže da je ova najnovija epizoda u vezi sa Kapom samo nastavak jedne mučne i loše privatizacije.
Nikad mi nismo dobili prave papire. Kad je privatizovan Kap 2005. nikad nije se zašli na scenu pravi papiri. Po našim informacijama, stvarno stanje kombinata aluminijuma uopšte nije odgovaralo papirima koji su prijavljeni o poslovanju kombinata aluminijuma. Onda imamo jedan akt gdje maltene ugovor o poravnanju, gdje država Crna Gora maltene priznaje svoje obaveze i sad jednostavno želi da jednoj vočebni tečaj oslobodi novog vlasnika od obaveza, a povjerioci neka vide šta će. Tu se radi o klasičnoj pljački. Tečaj u stvari naziv za pljačku povjerioca i kombinat aluminijuma je školski primjer.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Esad Krcić.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru.
I odlazimo u metropolu turizma. Opština Budva, najskuplji infrastrukturni projekat u Crnoj Gori, potpisala bez plana kako da otplati više od 100 miliona cijene i kamata, ali bez rješenja za odlaganje oko 2.500 tona mulja godišnje. Iako su već počela ugovaranja sa turoperatorima za naredno ljeto, opština još ćuti o najavljenom uvođenju turističke takse kojom bi i gosti morali da plaćaju za gradski infrastrukturni projekat. Više detalja ima Jasna Vukićević.
Najskuplji infrastrukturni projekat u Crnoj Gori ugovoren je bez ikakve ideje o tome kako će se isplatiti 58 miliona eura plus 20-godišnje kamate, ali i gdje će se odlagati mulj koji je postrojenje za pročišćavanje otpadnih voda već počelo da proizvodi. Riječ je o 2400 tona otpada godišnje, koje neko treba da odveze iz Budve, deponuje, pa i plati za to. Dragan Vukadinović, savjetnik u preduzeću VTE koje gradi postrojenje.
U ugovoru između firme, naše firme VTE i opštine, stoji da je to obaveza opštine Budva da odvozi mulj koji dobijamo kao proizvod na postrojenje otpadnih voda u Budvi.
Nakon što je deponija Možura odbila da primi budvanski mulj, na naše pitanje gdje komunalno preduzeće odvozi ovaj otpad, za sada nema odgovora. Kao što ni opština nakon 5 godina od ugovaranja izgradnje postrojenja nije objavila koliko bi moglo koštati deponovanje mulja. Procjene govore da je riječ o milionskim ciframa. A evo što se radi sa sličnim otpadom u Europi. Dragan Vukadinović o njemačkom primjeru.
Na zapadu se forsira solarno sušenje, ispaljivanje i proizvodnja električne energije ili proizvodi su u stvari gas. Mada najpopularnija metoda je solarno sušenje i spaljivanje. I poslije tog spaljivanja proizvodnje struje.
No, kako Budva nije u Njemačkoj, mulj neće služiti za obnovljive energije, već za dodatne milione na račun građana. Oni su od ovog mjeseca već počeli da isplaćuju preko 100 miliona za gradnju i kredite postrojenja kroz astronomske cijene vode. Iako zakon kaže da se gradnja postrojenja može finansirati jedino iz investicionog dijela opštinskog budžeta, tvrde u SMP-u koji traži da lokalni parlament na narednoj sjednici poništi odluku o poskupljenju vode. Veselin Marković.
Mislim da niko realno neće prihvatiti da neko ko potroši 10 kubika vode plaća 30 eura. Znate, to je izuzetno visoka cijena, viša 3 puta od sljedeće najviše cijene u Crnoj Gori. O tome naravno trebalo voditi računa prije nego što je počela izgradnja postrojenja, ne nakon što je izgrađeno tražiti načine da se to plati. To čak nije zakonito. Kad se raspisuje tender za neku investiciju, moraju biti obezbijeđena sredstva za tu investiciju. Mi nažalost u ovom slučaju ništa od toga nismo imali. Iz ovih obaveza koje se nameću građanima i privredi moglo bi se eventualno finansirati tekuće održavanje i tekući troškovi postrojenja, ali nikako investicije na tih 56 miliona koliko je bez kamata, a sa kamatama duplo toliko.
Iz gradskog vodovoda međutim tješe građane da će astronomski računi za vodu uskoro biti samo najskuplji računi u Crnoj Gori. Direktor Milenko Medigović.
Počeli smo odmah sa ljetnim tarifama, zimske nakon 1. novembra će biti niže, znatno niže i onda ćemo malo drugačije u zimskom periodu, odnosno mnogo blaže i manji će biti računi u zimskom tom periodu.
A hoćemo li nakon zime ljeto dočekati sa ranije najavljenom turističkom taksom, još se ne zna. Opština je u predsezoni najavila da će time i turisti plaćati dažbine za postrojenje, ali je odustala zbog protesta hotelijera. Iako se već ugovaraju aranžmani za naredno ljeto, iz lokalne vlasti se ne oglašavaju o tome jesu li odustali od turističke takse. Na presu opozicionog SMP-a pitamo da li podržavaju ideju da i turisti plaćaju za gradski infrastrukturni projekat.
Svi mi koji smo bili u prilici da svojim očima vidimo kako izgledala sezona, znamo da je bila loša. Mi moramo uraditi nešto radikalno u cjenovnoj politici da bi mogli privući goste iz onih emitivnih tržišta sa kojih nažalost do sada nismo imali značajni broj gosti, prije svega mislim na zapadne emitivne tržišta, a sama činjenica da bi tom taksom povećali i cijene koje će dočekati te goste, mislim da bi napravili loš potez.
Za Radio Slobodna Evropa iz Budve, Jasna Vukićević.
Ostalo je toliko vremena, poštovani slušalci, da vam Mahir Elšani i Dimitrije Jovićević zahvale na pažnji. Budite sa nama i sjutra od 13.30.